zebrabidea gurekin gurutzatu.
Eta pasako gara azeroko kolaborazio atalarekitzera, eta gaurkoan ekonomia atala izango dugu, eta horretaz hitz egiteko Ekai Zentarreko Adrian Zelaiarekin izango dugu. Arratsaldeon, Adrian?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Zer moduz, entzuten dira zu ondo?
Oso ondo, bai.
Oso ondo, ba ederto, beti bezala ekonomiarekin lotutako kontuak izango ditugu izpide, eta ba haien artean autonomoek oinarri errealen gainean kotizatuko dutela.
Bai, aspaldiko kontua da, soldatapeko langileekin gertatzen ez den moduan. Autonomoek ez dabe gizarte segurantzan ordaintzen soldataren, bakoitzaren sarreren proporzioaren arabera, baizik eta prinsipioz arte kuota, estatuak esartzen dago gutxieneko kuota bat, autonomo guztientzat, eta gero hortik aurrera, gutxiengo eta gehienezko kuotaren artean bakoitzak ordaintzen dago gutxioaren nahi da bat. Orduan, lehenago, batzuk jakingo dabe, baina beste batzuk ez, jakingo hori zergatik da. Horre, arrazoi funtsezkoena da, urte askotan oso zaila izan dela ondo neurtzea, zehaztasunez neurtzea autonomoen irabazinak. Kontrolak fiskalidaren aldetik, gizarte segurantzaren aldetik, kontabilitatearen aldetik, ezidan oingoak. Eta orduan, urte askotan oso zaila izan da, benetan jakitea ziurtasun handiz, ziurtasunarekin, benetan autonomoen irabaziak zinolakoak ziren. Eta orduan, jarraitu zen kriterio hori izan zan. Gutxi margen horien barruan, gutxineko eta gehiengo horren barne, bakoitzak nahi duena ordainduko dau, eta ordaindutzen duten arabera, gero eskubideak izango dituzte. Irizpide horiek beti gondira zalantzetan. Zalantzan bi arrazioen gatik, hor kriteri irizpide praktiko bat zan, hau da, esan dugu moduan praktikan zaila zaldako hori benetan ondo neurtzea, baina, zaloztasun bat zeuden alde batetik, autonomo asko behar baino gutxiago ordaintzen zutelako. Oda, gutxieneko soldata ordainduta, eta horrekin moldatzen ziren, eta horren truke jasotzen zituzten edo jasotzen dituzten prestazioak txikiak dire, baina batzuk gehiago behar duten asko gizarte segurantzak gehiago kotizatu barik zaiten dabe, aseguro pribatuak edo erabiltzea, edo inbertsio funtzak erabiltzea, edo pentsio funtzak, bakoitzak bere nahi duen kobertura edo estaldura maila eskuratzeko. Hori alde batetik. Baina, azkenian gizarte segurantzaren sarrerak txikiagoak ziren alde horretatik. Baina bazaretik bazagoan behar, beste talde bat, autonomen talde bat, gutxieneko hori jarrita, praktikan behar baino gehiago baintzen ari zirela. Hau da, prinsipioz, euren sarreren arabera, gutxieneko hori altu egizalako. Orduan, arrazoien gatik, etengabe egonda mahai gainean, egunen baten, autonomoak hasi beharko direla kotizatzen euren sarreren proposizioan. Eta, konzeptu hori, aspaldi dago mahai gainean, baina jakinda oztopo praktikoak eta oso handiak zirela, fidagarritasuna gero eta gehiago da, hori gira da, bai kontu enpresen kontuen aldetik, autonomoen kontuen aldetik, eta bar. Eta apurka-apurka gauza jakinda zan noiz baita etorre bihar za. Eta azkenean oraingo gobernoa animatu da edo usartu da proiektu bat mai gainean jarri. Eta proiektu hori, zirriborro hori zabaldu da eragileen artean, eragileak, oda autonomoen elkarteak, autonomoak ordezkatzen dituzten erakundeak nahiko aserrea zaldu zila. Esan ez, bat ez be, lehenago ez dalako eurekin kontrastatu, konsensuatu edo hitzekin. Eta Eta, bueno, horren da bera, ateratzen diren datuak, pues, bueno, zalantzak jartzen da, bez, edo kritikatzen dituzte. Bueno, alde batetik, hor planteatzen da, aldaketa, no, progresiu bizatea. Gero eta gehiago, kuotak ordainduko dira, bueno, ba, malgutasun batzukin, ez? Primia, prinsipioz, hemendik bi urtera, hasiko da, hasiko dira kuotak aldatzen, 2023an, eta 10 urtez jarraituko dau behin-behineko fase hori, ez? Eta ja behin-betiko sistema martxan jarriko da 2022an, ez? 2022an ez, ordaindu beharko diren kuotak, ba, gobernuaren zirriborro horren arabera izango dira gutxienez 90 eurotakoak eta gehienez 1220 eurotakoak, baina beti ere bakoitzak ordaindu beharko dau horren barne ba dituen sarreren arabera, ez? Bueno, kontuta hartu behar da, oraingo gutxieneko kuota 248 eurokoa da. Orduan, prinsipioz, autonomo asko hobe geratuko bidea alde hortatik, pues ba gutxiago ordainduko da delako. Baina bestaletik praktikan zer gertatuko da? Pues bueno, hor esan da, bueno, ba, autonomoen ordezkariek esan da alde batetik, bueno, a ver, proporzioen izan behar bada, ba, orduan margenak handiagoak izan behar dira. Hau da, gehienezko kuota haundiago izan, barkatu, txikiago izan behar da, eta gutxieneko kuota behar txikiago. Eta proposatzen dabe, gutxieneko 90 horiek, gutxieneko 50 izatea, eta gehienezko 1000 gobernador proposatzen duen gehienezko 1220 euro horiek izatea 600 eta 700. Bueno, horre esaten dira, horre desoreka, nabarmen batzuk agertzen direla, adiez, kuota altuetan, kontutan hartuta, alde batetik, errentaren gaineko zerga, eta bestetik, gizarte segurantzan kuotan ordaintzen dala, pues azkenian, autonomo asko, ba, errenta handietako handiko autonomoek, ordainduko lukiela, ba, sarreren 145. Berrogeta bost. Eta hori, bueno, gehiek izango litzakela, eta claro, logikoena izango litzake, errenta handiko autonomoen kasuan, datu guzti horiek, nolabait geratzea, gutxi gora bera, ba, soldatapeko langileen antzeko errentak errenten kasuan. Esa. Bueno, ikusiko dugu, ze azkenian momentuz da zirriborro bat, jarri da mai gainean, ziurazki, nolabait, horrelako movimenduak egiten direnean, gero azten diren negoziazio prozesuak, eta gauzak nolabait doitzen dire, eta azken proiektua gehienetan bihurtzen da bitarteko bat, ez da? Ba, nolabait, bata proposatzen duena eta bestearen proposatzen duena den arteko erdibideko zehozar, eta kasu honetan bebai antzeko zehozar gertatuko da ziur asko. Baina, bueno, kriterio moduan, ematen dau, ja, importantena da, azkenien mai gainean jarri dala proposamen bat, eta ja, azideala ikusten autonomoak hasiko direla, azkenian ordaintzen gutxi gora bera, dituzten sarreen arabera.
Ba, bueno, alde batera utziko ditugu gaso honetan autonomoak eta ba urrengo puntura kasu pasako gara, ez? Zentzu honetan bigarren gai izango litzateke ba trantsizio energetikoan energetikoa negozio gisa.
Bai, a ber, azken egun hauetan trantsizio energetikoa nahi aipatu da bat edabidetan, bueno, ba zer negoziorako, negozio berriak marta jartzeko, edo dirua irabazteko ze aukerak dauden, ekintzaile berrientzat, edo inguru horretan dauden enpresentzat. Eta, bueno, esparru diferentetan, esparru teknologikoetan, eta ba, mugikortasun elektrikoan, digitalizazioan, bueno, autogintzan, bueno, arlo askotan, ez da. Eta, bueno, ez gara horretaz asko adituko argi dago aukerak dago zara. Eta baina horrek badeko beste nabardura batzuk edo beste kontu zamartzeko beste aldagai batzuk oso interesgarriak direla. Eta egia da, hor negozioak nongo direla, bi zentzuta alde batetik, nolabait aldaketan gertatzen direnean, gizartean edo ekonomian, pues, hor beti da sortzen dire, bueno, ba, proposamenak proiektu berriak martan jartzeko aukerak, eta beraz, negozio berriak martan jartzeko aukerak. Baina, kasu honetan, alde batetik ibilbide hori naturala izango da, merkatuaren ibilbide naturala, gustoak eta konsumoan bere saldatzen dalako, eta badago beste osagai bat kontinuarte hartu beharreko dela diru publikoa. Hmm. Hau da, kasu honetan diru negozioa sor daiteke arlo askotan, eta neurri batean, ja askotan gertatu da hori, ba, sor daiteke batez be gobernuak dirua jarriko da belako ekimen hainbat ekimenetan, zizio ekologikoarekin lotutako hainbat ekimenetan. Eta kontutan hartuta zenbat diru zer hitz egiten ari garan, eta zenolako alegin publikoak egiten ari garela, bueno, ba, horri ikusten ari gara, bueno, kontestu bat, kontestu arriskutsu bat. Alde batetik argi dago, bueno, transizio ekologikaren inguru giroaren aldetik dituzten dituen helburuak, baina horregon likez, ba, rekurso publikoak eta laguntzak eta mugitzen diren kasu guztietan bezala, nolabiteko pikareska, nolabiteko arazoa diru hori eskuratzeko egon likezen nolabait mugimenduetatik. Eta jakin da, kasu honetan, oso enpresa handia mugitzen ari dira esparru horretan, enpresa energetikoak, banko handiak, eta bar, claro, eta enpresa horiek gobernoengan dituzten, gaitasunen dituzten eraginak, ba, kontu zibili behar da, a ber, zein punturaino sortzen den flujo horretan, negozio horiek, a ber, zein punturaino dian benetan gizarteak behar dituen negozioak, edo zein punturaino diren, nolabait, enpresa horiek nolabait negozioak elikatzeko sortzen diren estrategia. Hau da, negozio ez izatea tresna bat, nolabait gizarteari mateko gizartea behar duena, baizik eta zirkulo, zirkuito guzti hori azkenian tresna bat izatea enpresa handi batzuk negozioak lortzeko, eskuratzeko. Hori da, kezkagarria mugimendu horretan. Claro, ez gabi zitzekiten diru gutxi batzuk, ez eta ba, fondo ikaragarriak. Claro, Europa Batasunak azten danian esaten bere fondoak erabiltzeko orduan, eta inbertsioetarako erabiliko diren fondoak eta lehentasun moduan sektore horretara bideratuko direla, pues hori horrekin badakigu zerren gertatu da, claro. Zenbat mila milioia bideratuko direla jarduera horietara. Orduan, hori nola bideratzen da, zein kriterioen arabera, zein sektoretara, claro, horre Bruselan adibidez, dauden burruka, lobien arteko burrukak, bakoitzak eskuratzeko bere zatia eta bakoitzak eragiteko gobernuetan eta Europar Batzordean eta bar, ba, lehentasunak batzuk edo beste batzuk izateko, bueno, mugimendu horiek ikaragarriak izaten ari dire, ja, urtean. Baina, bueno, adi bili behar dugu gara, no? Zaskenian diru publikoak guztion balebideak dire. Eta azkenian ziurtatu behar dugu alden neurrian baliabide horiek ba, gizartearen zerbitzura erabiltzea edo interes orokorraren zerbitzura erabiltzea. Hori izan.
Eta ba bueno, ere bukatzeko ese azkenengo gai izango litzateke badatorrela euro digitala.
Bai, a ber, interesgarria da, ze igaz, hori saio honetan ipatu gendun, ez bi baino jo da, ikeia botan, ba, COVID-19aren ondorio sortutako krisiaren erdian, Davoseko foroan, mundu ekonomia foroan, hori da, foruman, hori da, bat ezberen, gizamoken multinazionalek sortutako foru bat. Eta horrekin gau, martzan jarri zan, mai gainean jarri zan, ba, gizarte eredu eta gizarte eredu ekonomiko berri baterako proiektua. Berrabiatze handia, gran inizio erderaz, Green Reset inglesez, berrabiatze handia izan datu dugun proiektu hori, ez da? Ba, liburuak idatzi dira horre inguruan, ba, oihartzun handia izan dago hainbat espazioetan, momentuz proiektu bat baino esan, baina ikusten ari gara, ikuspegi diferentetatik, proiektu horretan jarri markatzen ziren lan hildo batzu mugitzen ari dira. Eta horietako bat dira, hau da, eurodigitala. Claro, eurodigitala, aldaketa, bueno, segun zela den gintzen, dan jakina, baina ja Europako Banku Zentrala zira konsultak martzen, konsultak egiteko, konsulta egiteko prozesua amaitu da, eta bueno, orain hasi behar dire ja erabakiak hartzen horren inguruan, segun zelan gestionatzen den gai hori, baina izan lehike benetako aldaketa, eraldaketa estrategikoa finantza sistema. Zergatik, prinsipioz, euro digitala den bitartez, euro hori izango da Europako Banku Zentralak kudeatuko dituen txampoi bat. Eta txampoi horren bitartez, aukera ere eukiko dituzte, eukiko dute, ba, Europako hiritar guztien kontuak eukitzeko Europako Banko Zentralak. Bueno, eta batzu mesatuko da, Europako Banko Zentralean, azkenian, orain kudeatzeko orduan, pues, horretarako, pues, igual, bulego gehiago zabaldu behar ditu ba, gauza batzuetarako Europako Banko Zentralak, edo iguales, segun nola kudeatzen da, baina batez be, kudeaketa elektroniko izango ditzake, internet bidez, eta marrez. Baina batzuk izango da, bueno, ibarri jat, ba, hori kudeatzea, nire dirua eukitzea Europako Banko Zentralean edo Eukinko Banko baten. Edo, bueno, baina hor dago diferentzia oso importantea. Oso importantea. Dala, hemengo banku baten diru aukitza beti dago arrisku bat. Arrisku bat. Zagatik ze, okusten dugu dirua bankuan, eta banku hori, diru hori erabiltzen dago garantia moduan maileguak emateko. Eta, claro, gauzak ondo dira zinean ez da zer gertatzen, baina ekipu batzutan, finantza krisietan batez be, ba, banku batzu porrot egin dabe, eta gordailoak arriskuan jarri direla. Orduan, badakigu noraiteko arriskua hor badagoela. Baina, karo, arrisku percepzio hori, edo, ba, Europako Banko Zentralekin konparatuta, Europako Banko Zentralekin ez badago arriskua, horrelako arrisku bat, pues, dirua, aziko da, bizkor burtzen. Edo, bestela, beste alternatibatzuk sortu beharko dire, arrisku bakoak. Eta hori oso importantea da, ze apurtzen dago gure sistema finanzieroan funtsesko izan dago lotura bat, hau da, gordailoak eta kreditoa emateko. Hau da, kreditoak emateko orduan, hemen, hori ez da, berez, hori oso modu naturalian ikusten dugu, bankuek ematen da bez, kredituak gordailoak dituztelako. Baina lotura hori guztiz artifiziala da, ze prinsipioz guk ez dugu dirua jartzen bankuetan arriskuan, gordailo moduan arriskuan jartzeko, jartzen dugu gordetzeko, ez? Baina, sistema onan antopatuta dagoelako, bankuek erabiltzen dabe diru hori inpertitzeko. Baina, prinsipioz, lotura hori guztiz artifiziala da, eta sistema etengabe arriskuan jartzen da. Baina, klar, banku zentralen euro digital hau azten bada zabaltzen, hau izan, buelta, aukera baten gund daiteke, buelta emateko, azken berreon iduriren urtean, gure sistema finanzieroaren oinarriai izan da horrez. Eta hori zerkatik egin da, zeta, sistema finanziero horren onuradunak bankuak izan dire, ze sistema horri esker kontrolatu dabe azkenian ekonomia, ba, norbete interestalde txiki batzuen artian. Ba, hori, aurratz hori ematen ari dira, dirudienez, pues, ba, ziren finantza ba, sorpetze, ba, mende baldeko zonen ekonomiaren sorpetzearen ondorioz, sistema finanziero bat ez banko handiak etengabeko krisian daudelako, hori gauza jakina da, eta krisi horretatik atera ezinean dabiltz, eta azkenean ematen dau, erabaki dabela, bat zutzen dabe, leher eta kontrolatu bat. Hau da sistemaren leherketa kontrolatu bat hauek diseinatzen hasteko irten bere bat izan daiteke la izan daiteke euro digital hori. Baina bueno, horrek emango dago hitz egiteko luzerako, ez? Eta igual beste saio baten zure eskirikuko logo horretaz hitz egituko aukera.
Bai, berreskuratuko dugu. Ba, hemen utziko dugu gaurko kolaborazioa.
Nire partetik bai, utziko dugu.
Ba, eskerrik asko Adrian, eta hurrengo aste artean egongo gara.
Oso ondo leo, bale, ba, datorren aste arte.
Hori da, datorren aste arte.
Gertu, hau.